ndodheni në sheshin para kishës së Shën Marisë së Engjëve, atmosferë shumë e gëzueshme. E papa kam rrinë Asizi shumë herët, edhe vizitën e parë e ka bërë te Instituti Serafiko. Është një shtëpi e cila pret njerëz me asit kufizuar shikimi dhe dëgjimi. Kemi dëgjuar fjalimin e papës aty, i cili ka prek si përherë çështjen e të varfërve, çështjen e atyre njerëzve që janë të fundit të shoqërisë, i le ka përmendur edhe faktin e vdekjeve të gjithë atyre që kanë ndodhur këto ditët e fundit. Ka thënë një shprehje shumë të fortë që përmbledhet pak në këtë mënyrë: i krishteri nuk mund të jetë mondan. I krishteri që i përket Krishtit nuk mund të jetë mondan. Këtë sa papa kryesisht në fjalimin aty te Instituti Serafiko. Nërsa në sheshin para Shën Marisë së Engjëve, trit kanë filluar të mbrinë që pak dhirë, edhe shumë vullnetarë kanë pritur gjithë ata shtektarë që kanë mbrinë këtu. Gjithë dita është organizuar me dëfshmi të të rinjve që kanë përjetu momentet ndryshme të fesë tyre, janë sjellë dëshmi edhe martirëve, si për shembull Don Andrea Santoros, i cili u vra në Turqi për shkak të fesë së tij të krishterë. Kanë qenë edhe dëshmitë e fundit nga dita e fundit botërore e rinis që ishte në Rio de Janeiro. E them me gëzim se ka edhe shumë tri shqiptarë të cilët nuk kanë ardhur të organizojnë në grupe të veçanta si grupe shqiptarësh, por u janë bashkangjitur grupeve të familjeve ku ata jetojnë dhe veprojnë. Ka edhe trin nga Universiteti i Perugjës, sepse në Perugjë është universiteti për të huet, ku shumë trin shqiptarë studiojnë dhe janë edhe motiv krenarie për ne. Disa bile janë edhe organizatorë të grupeve ku ata bëjnë pjesë. Duhet them para së gjithash që umbria ka pritur ardhjen e papës nga momenti kardinal Bergoglio ka zgjedhur qytet Papa Francesku. E është një program jetë për Bergoglio, një që ka zgjedhur. Ardhja e tij në Asizi, sikisht një ditë veçantë, 4 tetori, kur është fest e Shën Franceskut, është shumë domethënëse edhe për shtetin italian. Por duhet themi për gjithë botën edhe për ne si shqiptar na përket në një farë mënyrë, sepse në tokën shqiptare ka edhe shumë franciskan edhe franciskane që kanë sjellë në Shqipëri shpirtin e Shën Franceskut. Në homelin e vetë Papa Francesku, do të them një homeli e shkurtër, por shumë domethënë se ka prek disa elemente që janë shumë domosdoshme edhe për jetën në Shqipëri. E para, ka fol për kthimin e Shën Franceskut. Momenti kur Shën Francesku vendos të ndjek Krishtin është momenti kur ai shikon kryqin e Shën Damianit, edhe i ndjen veten shikuar nga Krishti. Një element tjetër që ka prek edhe është bërë shumë i pranishëm diskutimet e Papa Franciskut është tema e përvojtërisë, një element shumë i rëndësishëm për jetën e të krishterit. Një element tjetër që ka temen Papa në homilin e tij ishte edhe tema e paqes. Ide aty shpjegoi edhe kuptimin e krishterit të paqes, që nuk është një kuptim kështu i lehtë, por në fund të arsyetimit vetë Papa më rinë thot që Shën Francesku ishte dinin që paqja është vetë Jezu Krishti. Këto tre elemente janë të rëndësishme edhe për shqiptarët edhe për çdo njeri, për arsye se nëse pranojmë që Krishti është gjithçka për njeriu, edhe nëse njeriu e lejon veten shikohet nga Krishti, jeta e tij ndryshon rrënjësisht. Përballë Krishtit, njeriu vihet në përvojtrim e ekzistencës vetë njerëzore. Nëse do të ketë përvojtëri njerëzit edhe në Shqipëri do të respektoheshin më shumë elemente të shoqërisë do të përmirësoheshin. Por edhe çështja e paqes, dim sa problematike është për botën, por dim edhe sa problematike është edhe për Shqipërinë, ku paqja shpeshherë nuk respektohet, nuk ekziston. Bën fjalë për paqen në familje, po bën fjalë edhe për paqen mes njerëzve, mes familjeve, një paqe në e përgjithshme në shoqëri. Ne në Shqipëri do të jemi të aftë të marrim atë që është e domosdoshme për ne dhe specifike për ne nga fjalë që Papa ka folur.